Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný og góðan dag þið sem að voruð að vakna að kveikja útvarpinu. Þetta morgunvaktin, það fimmtudagur í dag, 11. september. Klukkan réttliðilega 7:30. Umsjónarmenn þáttarins í dag, Þórunn Elísabet og Björn Þór. Við fylgjum ykkur til 9 í dag. Nú tíminn til umfjöllunar hér næstu mínútur. Bogi Ágústsson er komin til okkar sestu við heimsklukkan. Góðan dag, Bogi.
Góðan og blessaðan daginn.
Við ætlum að fjalla einhverjum um Noreg, stjórnmál í Noregi eftir kostningarnar þar á mánudaginn.
Já, það er það sem að verður aðalefnið og þess vegna höfum við dregið Hallgrímindir eða svona fréttamann hérna hingað inn vegna þess að Hallgrímur var eins og hlustendur og notendur ríkisútarsins hérna að vita, þá fylltist hann með þessum kostningum og gerði það náttúrulega príðilega vel eins og hans ég vona að vísa. Velkomin Hallgrímur.
Takk fyrir.
Ég ætlaði hins vegar sko aðeins svona í upphafi að nefna það að þetta sem að var Ásrún Brynja var að tala hér í frétta yfirlitinu klukkan 7:30 og það er morðið á Charlie Kirk vestur í Bandaríkjanum.
Já, einmitt. Við nefndum þetta aðeins, þetta á forsíðum blaða. Charlie Kirk, bandamaður Trumps, íhaldsmaður og hefur engum er það ekki verið að vinna í háskólum, verið að hvetja ungt fólk til þáttöku í stjórnmálum?
Jú, hann hefur gert það og hann hefur verið mjög langt út á hægri vængnum. Þekktur maður í þessari svo kallu MAGA-hreyfingu, Make America Great Again. Hann var í fylgdarliði Donald Trumps juniors í Grænlandsferðinni. Hann er mjög þekktur áhrifavaldur, hann var bara 31 og skamall. Nú, Trump, sko, gengur svo langt að hann talar um hann sem fórnarlamb vinstri ofbeldishyggju og hann lét líka, hann fyrirskipaði að fána fyrir dregnir það er þið flakkað í hálfa stöng á öllum opinberum byggingum í Bandaríkjunum annars slíkt og talar um að þetta sé dæmi um pólitískt ofbeldi og svo talar hann, sko, svo er hann að vísa til þess að þetta sé vinstrimenn. Hann gleymir ýmsum hlutum sem að hann sjálfur til dæmis fyrir fórseta tíð sinni fordæmdi ekki þegar að voru, sko, hægri rasistar sem að réðust á hérna á göngur og hann talaði um að báðar hreyfingar ættu sök á þessu þegar það var alveg augljóst að það var ekki, hann lét heldur ekki sko fyrirskipa nánast þjóðarsorg eins og núna þegar að Melissa Hortman var drepin núna í júní, hún var þingmaður í Minnesota, á Minnesota hérna þingi og reynda að ráða af dögum fleiri demokrata þar í ríkinu. Það virðist hafa farið fram hjá Donald Trump, en núna þegar einn af hans helstu stuðningsmönnum og sérstaklega meðal yngri kynslóðurinnar er veginn, að þá er þetta skyndilega, auðvitað er þetta skelfilegt mál. Pólitískt ofbeldi í Bandaríkjunum er skelfilegt mál,
Já.
En það er ekkit nýtt og mér var nú hugsað að fyrsta sem er mjög datt í hug þegar ég heyrði þingforsetan segja sko, this is not who we are, þetta er ekki hérna Bandaríkjunum, og segja, jú, þetta er akkurat þið. Og mér var líka hugsað til þess sem að var sagt í breskum fréttaskýringa þætti fyrir svona áratug eftir einhver svona fjöldamorð skotárásir í Bandaríkjunum þar sem að var tekið saman að þá fyrir svona 8 eða 9 árum að þá hefðu mun fleiri látist í svona skotárásum í byssu árásum, skotárásum í Bandaríkjunum heldur en hefðu samanlagt látist í öllum styrjöldum sem að Bandaríkjumenn hefðu tekið þátt í frá upphafi, frá hérna, frá byltingunni gegn Bretum, frelsistríðinu og fram yfir Vietnamstríð. Þetta er sko og þetta sýnir okkur umfang byssu glæpa í Bandaríkjunum en það er ekki, og það fárónlega var að Charlie Kirk var einmitt eitt af því sem hann var að tala á þessum fundi í Salt Lake City, þannig að Utah háskóla, var að það væri sko bara guðlegur réttur. Er það ekki önnur stjórnarskrásbreytingi sem að tekir fólki að það megi eiga vopn? Já, þetta er það má svo sem segja kaltæðinu örlegana. Þetta gæti haft pólitískar afleiðingar.
Já.
Við vitum sko að já, verður þetta Trump afsökun til einhverja ennþá harðari aðgerða. Hann þegar sko að brjóta stjórnarskrábandaríkjana hægri vinstri. Hann til dæmis sniðgengur það, ég heyrði það í BBC World Service og leiðin hinga að bandaríkjaþing hefur samþykkt lög sem að banna TikTok í bandaríkjanum en hann hefur bara gefið það út þessu lögum verður ekki framfýlt og forseti bandaríkjanum framkvæmdi af aldið það tekur fram fyrir hendur löggjafarvaldsins og segir mér líka ekki þessi lög og þau bara takk ekki gildi En þetta er ekki vandamál sem vegum við að stríða í því landi sem við ætlum að tala mest núna sem er Noregur.
Nei, pólitískt ofbeldi auðvitað áhyggjefni víða og ég var að tala það á hann að það var að koma að skýrsla líðræði í heiminum síðustu árin en það er djúp líðræðis hefði í Noregi og allir flokkarnir þar eru... eiga sína rætur í því þó að pólitíska litrófið hafi nú breyst svolítið þar.
Já, það hefur breyst talsett mikið. Hallgrímur, svona ef við byggjum að draga saman helstu nýðurstöðnar þá vita náttúrulega mentalega flestir að framfara flokkurinn til stjórn Silvi Listhák vann verulega sigur. Hver eru svona helstu aðrir aðra nýðurstöður og þessum kosningum?
Náttúrulega helstu tíðindin fyrir utan þetta eru mikið tap hægri flokks Ernu Solberg. Hann eiginlega bara geldur affróð og ég held að þetta sé með því læra sem að hérna flokkurinn hefur fengið bara í sögunni. Og það eru þetta mikið áfall fyrir þann flokk og ekki síst Ernu. En svona stóru línuna náttúrulega eru þær að rauðgræna blokkinn með verkamannaflokkinn og fjóraðara flokka innanbors fekk meiri hluta með 88 þingmenn hefði þurfti 85 til þess að ná meiri hluta þannig að þetta er 88 á móti 81 þetta er 169 þingmenn í Noregi þannig að hann er með þennan meiri hluta og það eru svona kannski stóru línurnar í þessu og svona þessir smá flokkar sem eru í sitt hvori blokkinni og menn voru kannski að bíða eftir því hvort að næðu inn á þing, þeir náðu allir inn á þing, það var kannski, það sem kannski var svona mesta áfalli hjá smáflokkunum var hjá flokki sem heitir Venstre og er í borgarlegu blokkinni en er í raun og veru miðurflokkur, við erum með Venstre í Danmörku sem er hægri flokkur en við erum með Venstre í Noregi sem er miðurflokkur, en skemmtilegt að það nú er. En hann fekk ekki, hann sem sagt var fekk undir 4% fylgi sem þýðir að hann fær ekki jöfnunamann en hann fekk einhverja 2-3 kjördæmakjörna þingmenn, en þetta er mikið áfall fyrir þann flokk.
Já, en hinn smáflokkarnir eins og kristilegi þjóðaflokkurinn og rautt
og umhverfisflokkurinn náði bara fínum úslutum þegar fengu eiginlega sinn mesta svona kostningasigur bara held ég nokkru sinni.
Sko. Já. Og svo fór miðflokkurinn illa út og svo að áhörundu sé ekki að velkjast inn einu vafa sko að hérna, þú ert að benda á það að vinstri í Noregi er miðjuflokkur og vinstri í hérna, Danmörku er hægriflokkur sko, vinstri í Danmörku er sýsturflokkur Framsóknarflokksins en sýsturflokkur Framsóknarflokksins í Noregi heitir
miðjuflokkurinn og var reynda stofnaður upphæðlega sem bara bænda flokkur sko, rétt eins og Framsóknarflokkurinn En já, það eru svo sem er einnig aðtilsvöld hlutir að gerast með þetta. Jónas Gahr Störi er náttúrulega byrjaður að fara að hérna ræða við hina flokksleiðtogana í rauðgrænarblokkinni. Hann ræddi við leiðtoga miðflokksins, Tryggvi Slagsvetum í gær og ég held að hann sé bara akkurat núna að ræða við leiðtoga sósíaliska vinstriflokksins. En eins og þú sagðir, miðflokkurinn tapaði verulega, ég held að hann fór 28 þingsættum í 9 sem er mjög stórt tap, en hann er samt borubrættur leiðtogi miðflokksins og er búinn að svona gefa það í skyn að hann er ekki að hóta að skipta um blokk, en hann er að segja, ég get alveg mynda meiri hluta með hægri flokknum, framfara flokknum og kristilega þjóðaflokknum í ákveðnum málum. Mm-hmm. Þannig að hann er svona að segja við Jónas Gahr Störe, þú getur ekkit svona vaðið yfir mig. Hvort að hann hafi eitthvað rætt við þessa flokka síðan veit ég ekki, en hann er allavega hann að reyna að skapa sér svona einhverja samlingsstöðu þarna.
En þetta tap miðflokksins, þetta er ekki að vil vera tap heldur en hægri flokksins?
Jú, það sko að því, ég held að þú segir 28 þingsæti yfir nýja, hann er að tapa sko vel yfir helmingi síns fylgis. Já. Og þetta var eiginlega byrjað að gerast svona miður kjörtíðanbílum. Miðflokkurinn var náttúrulega í stjórn með verkamannaflokknum eða þeir mynduðu stjórn saman í upphafi kjörtíðanbílsins. Miðflokkurinn síðan gekk út úr stjórninni hérna í byrjun árs út af ágreiningi um orkutilskipanir Evrópusambandsins og menn svona þá var miðflokkurinn á niðurlega en verkamannaflokkurinn var líka í mikilli krísu á þeim tíma. Og væntanlega hefur það verið tilgangurinn hjá Tryggvislags veitum að reyna að marka sér svona sérst og segja bara við stöndum við okkar prinsip til þess að reyna að hýfa fylgið upp. Það gjörsanlega mistókst en á sama tíma kemur náði verkamannaflokkurinn vopnum sínum aftur og örugglega aðalega með tilstilli þess að Jens Stoltenberg kom inn í ríkisstjórnina.
Og það höfðu verið dálítið mikil vandræði í að bæðina ríkisstjórnarnir hjá báðum ríkisstjórnarflokkunum og ekki síst verkamannarflokknum og Jónas Gahr Störe að menn fyrir svona 7-8 mánuðum hefðu ekki sett stóran pening á það að hann væri í þeirri stöðu eftir þessar kosningar að geta að haldið áfram sem að forsættis á þeirra. Það voru deilur hann innan flokksins og svo var flokkurinn í lægð í skoðanakönnunum.
Já, hann var í sögulegri lægð. Ég held hann hafi verið með svona, mælst með svona kannski réttrúmlega helmingin af því fylgi sem hann svo fekk í kosningunum og já, hann var í mjög erfiðri stöðu og eftir svona, einmitt, þegar eins og talar hann fyrir 7-8 mánuðum, ég hefði frekar veðjað á að Erna Solberg yrði fóstisáðara eftir þessar kosningar en það hefur verið var svona gaman að sjá sko líka hvernig verkamannaflokkurinn svona hefur spilað úr þessu síðan eftir að þeir urðu einir í stjórn. Hann fá náttúrulega Jens Stoltenberg inn sem fjármálaráðherra sem náttúrulega hefur gríðarlega áhrif alveg óheyrilega vinsæll í Noregi en bæði hann og hérna Störe eru samt sko skýrir með það að Stoltenberg sé ekki að taka flokkinn yfir, Störe verði áfram leiðtogi, en Stoltenberg reyndar kom með skemmtilegt mismæli þegar hann hérna talaði við fjölmiðla, ég held að þetta hafi verið í gær, þar sem hann sagði sko, sagði eitthvað svona að það væri nú best fyrir þjóðina ef að, ég held að hann hafi sagt að ef ég er þið áfram forsætisráðherra sem hann ætlaði náttúrulega ekki að segja, en hérna en það er svona spurning hvort að það sé eitthvað fröytist þarna.
Já, náttúrulega Stoltenberg eins og upplýstir hlustendur morgun útvarsins hérna á morgunvaktarinnar vita að þá var hann forsætisráðherra, hann var forsætisráðherra þegar þessi skelfilegu atburður urðu í Útey og í Oslo hann öðlaðist mikla virðingu þjóðarinnar þá vegna viðbræðasinna og langt út fyrir Noregjörunni má segja að hann hafi gert það vegna viðbræðasinna og stillingar á þeim mjög erfiðu tímum fyrir Norminn.
Akkurat og náttúrulega hann kom líka þannig fram þá að hann sko það líka svona snerti strenga hann náttúrulega og það sást alveg á honum að hann þekkti náttúrulega sjálfur mjög marga sem voru drefnir þarna í þessari árás og honum tókst svona að koma þessari hlutekningu sínu rosalega vel til skila til þjóðarinnar í sem sagt öllum sínum hérna, viðbröðum við þessu.
Já, og hann og Jónas Gahr Störe hafa lengi verið pólitíski bandamenn, það var talað þá sem guttana hennar Gró á sín tíma þegar og vísaði Gró Harlem Brundtland leta á verkamálflokksins og fórsætti sér á þeirra lengi.
Akkurat og hérna, og svona, Jens kemur aðeins við sögu í þessum hérna stórkostlegu þáttum sem voru á hérna í norsku þáttum sem voru í spilararúf, hérna Magda sem náttúrulega fjölluðu mestum uppgang Gró Harlem Brundtland innan verkamannaflokksins en svona þessu er aðeins gerð skil í þættinum á mjög, mjög hérna, skemmtilegan hátt.
En það er lítil von til þess, ég sko Stoltenberg var ekki einu svona í frambúðu til þings.
Nei, en hérna, það hefur svona verið gefið í skýn hérna í maróttunni, hann sé líklegur til að allan að vera áfram í hérna ríkistjórninni.
Já.
Og það er væntanlega eitthvað sem svona, svona þeir sem eru að stýra kosningabaróttunum og leiðtogar í flokknum töldu svona svolítið líkil atriði til þess að svona verkamannaflokkurinn, eða allavega að tryggja það að verkamannaflokkurinn heldi þeirri stöðu sem hann var búinn að svona, já, svolítið vinna sér inn eftir svona þessa krísu sem þeir voru í þarna fyrir tæpu ári.
Kannski á þeim við förum að tala um Silvi Listhaug að tala aðeins um þennan flokkur raukt, það sem er nú einn af helstu leiðtónum en nú Íslendingur, Mímir Kristjánsson. Ég sá hann í debatti í Norska sjónvarpinu, það sem að hann var, mér fannst hann mjög öflugur, ég vil bara segja stalvið svo er.
Já, og það sem einlega bara svolítið dæmi um hvað hann er öflugur, hann hérna, hann eiginlega agiteraði fyrir því, það varð svona allt nett vitlaust af því að á föstudagskvöldið þegar NRK hélt sína loka umræðu, þá áttu bara forsætisráðherra efnin, svo kölluðu, sem sagt Gahr Støre, Solberg og Listhaug að vera. Og hann tók þátt í baráttu fyrir því að þessu er breytt, að það bara gengi ekki að vera sirka einhverja leiðtoga út í skoðanakönnunum og að hérna það ættu bara allir flokkar sem var að mælast að vera inni og allavega hann og þess baráttu að það, hún bara árangur og NRK sem satt lúfaði.
Já.
Þannig að það svona sýnir hvað svona þetta, hann er öflug, hann er sem sagt þingmaður í Stavanger fyrir Rautt. En náttúrulega Rautt er svona, já, hann svona mætti segja að hérna þegar maður horfir að hann sé svona svolítið, þetta er svona svolítið barótt, ég veit í hvort ég ætti að tala um beint herskár, en það er svona mikil svona, þetta er svona baróttuglatt fólk greinlega í þessum flokki og er rekur svona harða vinstri stefnu til dæmis í skattamálum, vilja hækka skatta og þá sem eru með hærri tekjurnar og svona sett aukabætur og eitthvað svo leiðis og svona þeir sem svona þekkja vel til í báðum hafa svona líktunum svolítið við sósialista flokkin hér.
Já.
En hérna, þetta sýnir kannski líka stöðuna sem Gahr Støre er í, þá er hann er að reyna að semja við jafn ólíka flokka og Rautt og svo hérna miðflokkin og að reyna að hérna ná málamiðlunum á milli þessara tveggja flokka, það verður mjög ærið verkefni.
Og svona eitt af svona helstu einkennum miðflokksins eins og þú varst að í að áðan er andstaðan gegn Evrópusambandinu og þú spurði nú Jónas Gahr Støre að þessu þegar hann var búinn að kjósa hversu miklu Evrópu máli myndu skipta máli í þessum kosningum og í pólitíkinni og hann vildi ekki gefa mikið fyrir það.
Nei, hann allavega sagði að þau var ekki með aðild að Evrópusambandinu á dagskrá en sagði við erum náttúrulega í nánu samstarfi við Evrópu, við vinnum með Evrópusambandinu og Bretlandi sem er utan sambandsins og hérna það samstarf verði bara nánara til dæmis á þeim sem tímum sem við lifum og klykti út með því að segja að hérna Evrópa og engan betri vin heldur en Noreg. En Evrópusambandið var eins og kannski kom fram í því sem ég var höllum á mjög lítið í umræðunni í pólitíkinni. En maður svona hins vegar fann það þegar maður var að tala við kjósendur að þeim fannst alltof lítið rætt þessi Evrópumál og eitt meira sé orðað þannig að hérna stjórnmálmenn séu bara að stinga haustum í sandin og svo sem Herdís Sigurgrímsdóttir sem ég talaði í síðustu viku taldi nú að þetta væri að því að flokkarnir vildu ekki svona þessi umræða færi gjarnan í einhverja skotgrafir og menn vildi ekki sko fara út í eitthvað slíkt en þetta er eitthvað og venstri sem ég myndist á, venstri er mjög Evrópusinnaður flokkur og þeir hérna, tapa líka fylgi, þannig að svona þrátt fyrir svona það sem maður heyri í kjósendum að þeir vilja hafa þetta meir í umræðinni, þá virðist Evrópusambandsaðild ekkit verða nýtt mál.
Nei.
í Noregi næsta árin.
Nei. Silvi Listhaug og framfaraflokkurinn náttúrulega verður að fjölda hreyfingu undir fórustu Karli Hagen
Jú, hann var einmitt þarna á kosningavökunni, svo það er að sata þarna á fremsta vekka eða fremsta borði.
Já, en hann er að draga sig í hlýja frá þingi núna ef maður rétt.
Jú, það passar.
Já, en síðan sko, hann var nokkuð harður og svo kemur Siv Jensen sem var svona miklu mildari og hún tók þátt í stjórn með hægri flokknum.
Akkurat.
Og Silví Listhák var þá ráðherra og talsvert umdeild en núna er hún taka við flokknum fyrir allan okkur síðan og hún hefur, það er svona fæst meiri harka í málflutning framfaraflokksins með ekki rétt skilja.
Jú, jú, og í svona ýmsum málum og náttúrulega þar kannski ekkert að koma óvarta með það að þeir hafa viljað reka svona harðari útlendingastefnu en það er svona ýmsum meiri málum, til dæmis sko, svona, það sem hafa verið afgerandi, menn hún tala þau töluðu til dæmis fyrir því að hætta að niðurgreiða svona grænar lausnir í hérna í svona lofslagsmálum og notaði frekar í að lækka skatta og við töluðu fyrir því að hérna lækka sem sagt aldurinn það sem er hægt að setja í fangelsi og hérna auka refsingar í glæpum þannig að þetta er svona málflutningur sem maður hefur svona heyrt í hjá öðrum svona flokkum sem eru kannski lengra til hægri heldur en það hægri sem við þekkjum og en á sama tíma þá hefur hún kannski svolítið dregið sig fannst hún kannski fjarlæga sig kannski svolítið mikið frá meiri segja öðrum flokkum í hægri blokkinni, þannig að það voru strax efasendir það að hún gæti í raun og veru miðað við þennan málflutning svona mynda starfhæfa stjórn með öðrum flokkum í borgaralegu blokkinni, þannig að þetta hefði verið mjög flókið ef að borgaralega blokkin hefði fengið meiri hluta en ekki það að þetta sé eitthvað einfalt núna.
Svona rétt í lokin Hallgrímur tíminn fljótur að líða. Hérna, Erna Solberg, hennar pólitíska framtíð, nú hún búin að tapa tveimur kostningum í röð, hún var forsætisráðherra til 2021, tapaði þá og tapar stórt núna.
Ég held að hennar framtíð sé búin. Bara ég held að það sé ekkit flóknar en það og maður heyrði það svo sem líka á blaðamönunum sem ég var svona að tala við þarna. Þetta væri bara tímaspursmál hvenar hún myndi segja af sér og hún hefði meiri séð svona gefið óljósmerki það þó hún hefði nú sagt að hún myndi nú aldrei tilkynna neina ákvörðun á sko kosningakvöldi. En þannig að hún er meiri séð þegar búin að lýsa yfir, hún verði ekki frambúðið 2009.
Nei, það er þó allavega klart.
Það er allavega klart en ég get eiginlega ekki séð að hún ég held að liði nú ekki mjög langur tími þangað til að hún dregur sig í hlé.
Hallgrímur, takk fyrir þetta spjall hér í heimsluganum á morgunvaktinni.
Takk fyrir mig.
Framundan eru fréttir, þær koma eftir örfáar mínútur og svo ætlum við að koma hinga heim og ræða söguna.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.